говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – парламент у відмові. Чи запрацює Верховна Рада шостого скликання? У студії поруч зі мною народний депутат з партії регіонів Вадим Колесніченко. І також очікуємо участі народного депутата від фракції БЮТ Андрія Шкіля. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле. Вітаю гостей київської студії і слухачів вечірньої «Свободи». Спочатку коротко про головне. Україна і СОТ домовилися про вступ України в цю організацію. Президент може оприлюднити свої послання до Верховної Ради і за межами парламенту, вважає голова президентського секретаріату. Польські транспортники вимагатимуть від уряду компенсувати збитки від страйку митних служб та блокування східного кордону Польщі. А зараз детально про це та інше. Віктор Ющенко назвав членство України в Світовій організації торгівлі дійсно історичним моментом. Сьогодні Україна і СОТ домовилися про вступ України в організацію. Протокол про це підписали Віктор Ющенко і генеральний директор СОТ Паскаль Ламі. Церемонія підписання відбулася після засідання Генеральної ради СОТ у Женеві. Під час церемонії генеральний директор СОТ Паскаль Ламі сказав:
членство України у СОТ посилить багатосторонню систему торгівлі і надасть цій країні стабільне і передбачуване торгівельне середовище, яке сприятиме зростанню і процвітанню.
Проте повноправним членом організації Україна стане через 30 днів після ратифікації документа у Верховній Раді. СОТ об'єднує понад 150 країн. Україна не перешкоджатиме вступові Росії до СОТ. Про це заявив Віктор Ющенко, виступаючи сьогодні на засіданні Генеральної Ради Світової організації торгівлі в Женеві. За його словами, Україна підтримує вступ Росії до СОТ і максимально сприятиме тому, щоб процес приєднання Росії відбувся якомога швидше. Депутати продовжать консультації щодо розблокування роботи парламенту завтра на Погоджувальній Раді. Коаліція обіцяє, якщо домовитися не вдасться, Верховна Рада все одно почне працювати. Лідер нашої країни народної самооборони В'ячеслав Кириленко.
Ми зранку сьогодні продемонстрували, що ми можемо вдаватися до дій, які дозволяють голові Верховної Ради розпочати нормальну роботу і ставити питання на голосування. Якщо хтось думає, що він буде голову Верховної Ради блокувати прямо біля робочого столу його, значить і цьому ми знайдемо протидію, я вас запевняю.
Сьогодні Верховна Рада знову не змогла запрацювати. Спікер закрив першу сесію та відкрив другу, після чого лідери фракцій пішли на Погоджувальну Раду, аби узгодити проекти постанов щодо НАТО. Однак ні до чого не домовилися, засідання так і не закрили. Президент може оприлюднити своє послання до Верховної Ради і за межами парламенту. За словами голови президентського секретаріату Віктора Балоги, законодавчо визначеної процедури звернення президента немає. І Віктор Ющенко може представити цей документ без особистого зачитування його в Раді. Глава держави планував звернутися до депутатів сьогодні, але переніс промову через те, що більшість і опозиція не домовилися про плідну роботу парламенту.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Польські транспортні фірми вимагатимуть від уряду компенсувати збитки від страйку митних служб та блокування східного кордону Польщі. Як повідомляє польська кореспондентка Радіо «Свобода», транспортники стверджують, що втратили через акції протесту 125 мільйонів євро і репутацію надійних перевізників на шляху від держав Західної Європи на Схід. Речник Міністерства фінансів Якуб Лютик заспокоює, що бюджет має гроші на непередбачувані ситуації. Італія на порозі дострокових парламентських виборів. За попередніми даними, голосування відбудеться 13-14 квітня. Подробиці з Рима від Наталки Кудрик.
У середу від президента Італії очікують рішення про розпуск парламенту і призначення дати виборів. Джорджо Наполітано виступав за створення тимчасового уряду для зміни виборчого закону. Але така ідея провалилася, оскільки спікер Сенату Франко Маріні не зміг зібрати серед парламентарів достатньої більшості для втілення згаданої реформи. Тепер, наголошують оглядачі, дочасні вибори на основі старого закону неминучі. Ця перспектива на руку правоцентристській опозиції, котра постійно була проти перехідного кабміну. Лідер Сильвіо Берлусконі сподівається втретє обійняти посаду прем'єр-міністра Італії. Лівоцентристи переконані, що вибори за старими правилами не сприятимуть утворенню міцної правлячої коаліції.
Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не пристало на пропозицію Москви розпочати роботу місії в повному складі на президентських виборах в Росії від 20 лютого. Бюро наполягає на початку своєї діяльності від 15-го. Вибори відбудуться 2 березня. Кирило, в мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Сьогодні наша тема «Парламент у відмові. Чи запрацює Верховна Рада 6-го скликання?». Гість програми Вадим Колесніченко, народний депутат партії регіонів. Добрий вечір, пане Вадиме.
Добрий вечір.
І також ми очікуємо участі у програмі народного депутата України Андрія Шкіля з фракції БЮТ, але наразі його немає. Сподіваємося, що він приєднається до нас. Отже, сьогодні друга сесія Верховної Ради України 6-го скликання мала відкритися щорічним посланням президента Віктора Ющенка. Мала, але не відкрилася саме таким чином, бо парламент так і не розблокували. Натомість заблокованою виявилася не лише трибуна, а і сам голова Верховної Ради в якийсь момент. Його опозиція забарикадувала вже навіть не в спікерському кріслі, а у кабінеті.
Замурували. Замурували демони.
Перш ніж з'ясувати погляди гостя на перспективи подальшої діяльності чи бездіяльності вищого законодавчого органу України, я пропоную послухати матеріал Юлії Жмакіної про сьогоднішні події.
Не в парламенті у Києві, так на Генеральній Раді Світової організації торгівлі у Женеві Віктора Ющенка сьогодні почули. Українські парламентарі не вперше відмовляються слухати президентське послання. Влітку 2002-го запланований виступ Леоніда Кучми закінчився лаптями, які презентував тодішньому президентові народний депутат Юрій Луценко. Відтоді появи Леоніда Кучми у Верховній Раді були рідкістю, а щорічне послання з'являлось у вищому законодавчому органі у вигляді гросбуху з таблицями та аналізу внутрішньої і зовнішньої ситуації в країні без персональної презентації. Тим більше, що Конституція України чітко не описує, по-перше, щорічне послання до Верховної Ради – це обов'язок президента чи його право, а по-друге, у якій формі воно має бути. На цю невизначеність вказує і глава секретаріату президента Віктор Балога і каже, що Віктор Ющенко адресує своє щорічне послання тільки тому парламенту, який буде здатний його почути. Так виглядає, що це не нинішній парламент, адже вчорашнього майже ультиматуму Віктора Ющенка, мовляв, не наведете у себе лад, не виступлю з посланням, ніхто з опозиції не злякався, предмет блокування не змінився, ними далі лишаються постанови щодо листа 3 до НАТО. Здобуток першого дня другої сесії 243 голоси за те, щоб внести до порядку денного проекти постанов щодо створення 3 тимчасових комісій щодо Харкова, Києва та щодо глави МВС Юрія Луценка. Та розглянути законопроекти щодо позбавлення депутатської недоторканності, про розмір прожиткового мінімуму та про надання додаткової відпустки сімейним лікарям. Поганий парламент, хороший президент, подібна схема процвітала за часів Леоніда Кучми. Щоправда, на кінець його президентства консенсус еліт вилився у політичну реформу, якою збільшувалися повноваження Верховної Ради і зменшувалися президентські. Тепер Віктор Ющенко мріє про зворотній процес. І якщо фанатів сильного президента у парламенті багато не береться, то за нинішньою дієздатності у лапках самого парламенту їх можна шукати у народі. Власне, дати українцям право оцінити нову конституцію, а в її потребі Віктор Ющенко впевнений, таким і міг би бути зміст непочутого сьогодні щорічного звернення президента. Юлія Жмакіна, Радіо Свобода, Київ.
Отже, це був такий погляд на події сьогоднішнього дня і трішки на ретроспективу. І я хочу запитати вас, пане Колесніченко, ось про що. Одна справа – це, скажімо так, парламентські розборки між більшістю і опозицією з тих чи інших принципових питань. А інша – коли і більшість, і опозиція мають як щось єдине представляти певну гілку влади, саме законодавчу гілку влади у певних стосунках. В даному разі це мали бути стосунки з главою держави, і от сьогодні не сталося саме цього. Це трішки уже інший ракурс. Чи можна сказати, що наразі стався конфлікт між Верховною Радою і президентом?
Та конфлікту не було, якщо так вже пішло. Взагалі нема порозуміння з президентом. Ваш президент, ваш кореспондент чудову річ сказав. Президенту не подобається цей парламент. Так президенту не подобався і минулий парламент, і він до нього не звертався щорічною доповіддю. Тут питання вже, мабуть, як у Райкіна.
Ну, взагалі, я не пам'ятаю, що будь-якому президенту будь-який парламент за історію Незалежної України
подобався. Але якщо він один примусив розійтись парламент, тепер йому це і не подобається, то може краще президента міняти? Може таким чином вже треба питання ставити? Бо щось не складається в цій абеці, тому що депутатів обирав народ. Цю Верховну Раду брав народ кілька місяців тому. Тому президент, мабуть, мав би прислухатися до тих побажань, які народ йому пропонує. Але президент вважає, що він саме розумний в цій державі. Це, по-перше, і по-друге. А президент і не збирався з доповіді виступати в Верховній Раді сьогодні. В його розкладі, порядку денному, не було сьогодні заплановано виступу. Тому що не було ні стандарту, ні охорони президентської, яка передуває виступу пана президента. Тому, ви знаєте, це питання не до нас, це питання до президента.
Нагадаю, що сьогодні у «Вечірній свободі» ми обговорюємо тему, чи запрацює Верховна Рада шостого скликання або парламент у відмові. І гість програми Вадим Колесніченко, народний депутат від партії регіонів. Наш телефон 490-29-05 у Києві. І маємо перший дзвінок від слухачки з Німеччини. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Будь ласка, ваше запитання.
Господин Колесниченко, вы ссылаетесь на то, что на референдуме 91 года в декабре в Украине была провозглашена внеблоковость Украины. Но ведь это не так. Там был единственный вопрос на этом референдуме. Подтверждаете ли вы акт независимости Украины, который был принят 24 августа 91 года? Единственный. А в этом акте о независимости Украины не было ни слова о внеблоковости Украины, о ее нейтральном статусе. Это было раньше гораздо, в 90-м году, когда это принималось решение Верховной Радой по Украинской ССР. Но к тому времени уже Украина объявила себя независимым государством, поэтому ни о какой внеблоковости и речи быть не может. Пожалуйста, не вводите в заблуждение.
Ну, нагадаю.
Одну секундочку, пане Вадиме, я хочу просто нашим слухачам, які приєдналися вже після 19.30, сказати, що про це йшлося в включенні нашому короткому в програму «Свобода сьогодні», яке відбулося до 19.30, так що, можливо, не всі це чули, а тепер, будь ласка, пане Колесніченко.
Нагадаю, допитливі слухачці, що треба читати всі закони і всі рішення Верховної Ради, які мали відношення до цього референдуму. Коли було прийнято рішення про проголошення незалежності України, це зробив Верховна Рада на той час, коли був проголосований акт, про яку каже слухачка. Тоді було проголошено, що на території України діють виключно закони і рішення Верховної Ради України. Тому, коли люди йшли на референдум, вони приймали до уваги ті рішення, які були вже проголошені Верховною Радою Української РСР, яка вже проголосила про незалежність української держави.
Певні, що люди саме таким складним чином це брали до уваги?
Це входило в склад юридичної служби, яка пропонувала те питання, яке винесено було на референдум. І, до речі, цей акт війшов до Конституції.
Гаразд, від ретроспективних цих подій повернемося знову до подій сьогоднішнього дня. І з нами на зв'язку з'явився народний депутат України від фракції БЮТ Сергій Шевчук. Добрий вечір, пане Сергію.
Добрий вечір.
Я хочу запитати вас, з вашого погляду, якими можуть бути наслідки сьогоднішнього невиступу президента перед Верховною Радою зі щорічним посланням? Чи це ускладнить спілкування між гілками влади в майбутньому?
Ні, наслідків серйозних не буде ніяких, тому що сьогоднішній день увійде в історію як день вступу України до СОТО. І це головна подія дня. А то, що опозиція не дала виступити президенту, характеризує цю політичну силу, яка замість того, щоб радіти з того, що Україна зробила крок вперед, влаштовує далі антинатівські протести під пильним поглядом представників російського посольства, які на третьому поверсі спостерігають за діями опозиції. Це вже не перший раз. І тільки хто з'являється із російських дипломатів, то комуністи і фракція регіона штурмом ідуть і блокують трибуну. Ну що ж, це минеться. Проти них буде знайдені ефективні засоби протидії.
Пане Колесніченко, чи опозиція має у своєму арсеналі ще якісь засоби висловлення своєї позиції, крім блокування Верховної Ради? Тобто, чи ви збираєтесь розглядати якісь інші дії, можливо?
Фракція БЮТ в минулому скликанні запропонувала багатий перелік спроб чи засобів, як заблокувати роботу Верховної Ради. Звичайно,
я про вашу фракцію наразі.
Так, а ми кажу, що як нам пропонувала фракція БЮТ демократична кілька місяців тому блокувати і зривати роботу Верховної Ради, таким же чином ми будемо працювати. Чим ми від них відрізняємося? Це по-перше. А пану Сергію Шевчуку я порадив позичати в сірка очі. Тому що коли фракція БЮТ заблокувала трибуну Верховної Ради сьогодні, між іншим, з 8 години ранку, то це вона робила під пильним приглядом пана посла з Сполучених Штатів Америки. Чомусь вони про нього забули. А ми йому аплодували і кричали, будь ласка, керуйте роботою вашої фракції, яка скористалася вашою присутністю і заблокувала трибуну спікера Верховної Ради. А це фракція БЮТ. Тому, ви знаєте, оця дурня, яка сьогодні відбувається, вона, знаєте про що, здається, мені треба розмовляти? Про те, що треба розпускати цю Верховну Раду і приходити на нові вибори. І, між іншим, і президентські. Бо це з вини пана Ющенка вже другий рік катавасія в Україні відбувається.
Цікава думка, і ми до неї ще повернемось, але наразі маємо запитання від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, це Степан з Буковини.
Так.
Я хотів пану Колесниченку сказати, що, наприклад, мене не цікавить це питання, яке його цікавить. НАТО – це далека перспектива. А перспектива найближча – це російський флот, який повинен до 2017 року покинути територію України. І я думаю, ви зберіть підписи про те, щоб це було незворотньо, щоб в 2017 році їх не було. У мене двоє синів. Я хочу, так як мій друг в Німеччині, у нього діти теж служать, в п'ятницю о 3-й годині його син покидає військову службу, і до понеділка, до ранку, до 8-ї години він туди не заходить. Розумієте? Він коло батька, і у нього не рве йому тормоза, він не йде в самоволку.
Ясно.
Розумієте, не стріляється.
Дякую, пане Степане, за ваше запитання.
Звуковини,
будь ласка, відреагуйте, пане Колесніченко.
Якось так незрозуміло сказав. Якщо стосується призову, то пані Тимошенко обіцяла, що з 1 січня не буде призову, але призов є. Тому слухач з Буковини має звертатися не до мене, а до пані Тимошенко, що вона не виконала своїх передвиборчих обіцянок. Це по-перше. По-друге, Чорноморський флот знаходиться в відповідності з міжнародними угодами до 2017 року. А яка мета сьогодні про це щось казати? Чи ми хочемо розірвати наше відношення і розірвати міжнародну угоду? Це по-друге. І по-третє, якщо ми кажемо про НАТО, то ми повинні розуміти, що в нас є угода про співробітництво і співпрацю з Росією. А там дуже чітко написано в цій угоді, яка через кожні 10 років повинна відновлюватися. Про те, що вона не буде з нами співпрацювати, якщо ми переходимо в агресивні блоки, які...
Росія сама з НАТО співпрацює набагато більше
питання
за
не співпраці, а питання в блокуванні. Це зовсім інші
Україна
речі.
Україна теж не блокується, але наразі дійсно все-таки не про НАТО як головний чинник сьогодні наша розмова, а про перспективи Верховної Ради і що робити, коли не вдається запрацювати. Ви вже згадали про те, що можливо дійсно розпускати Верховну Раду. Я знаю, що такі розмови в кулуарах сьогодні з'явилися і говорили про те, що лідер блоку свого імені Володимир Литвин щось там згадував про 30, що буде, якщо 30 днів не буде працювати Верховна Рада. Пане Шевчук, я хочу до вас звернутися. А ви вбачаєте якісь реальні загрози в тому, що дійсно може настати не просто блокування, а колапс, і треба буде щось президенту вирішувати? Хоча не зрозуміло, що, бо він наче і не має права розпустити більше Верховну Раду протягом року, а з іншого боку має обов'язок розпустити, якщо вона не працює. Який ваш погляд на це?
Наш погляд є абсолютно спокійний, тому що ми знаємо, що повторити те, що зробили демократи в парламенті минулого скликання, нинішні опозиціонери просто не зможуть, їм тонка кишка для того, щоб власноручно написати заяву і скласти повноваження народного депутата. Вони зробили нам свій час такі сюрпризи, що ми що лишилися без пенсії, без зарплат, а тепер просто не можуть піти цією ж дорогою. Тому вони будуть брутально діяти, як діє не один їхній донецький жулік, що має звання парламентаря.
Пане Шевчук, я прошу все-таки без особистих образ обходитися в нашій розмові.
Ну, яка ж повага до того, хто вихоплює там рве картки, то хто б'ється, ну яка може бути повага до такого парламентаря? Це тимчасові люди, які в кланом війшли, знаєте, як колись римляни входили в такі.
Пане Шевчук, гаразд, все-таки не про
розпуску, очевидно, не буде. Ми налаштовані конструктивно працювати. У нас дуже багато заплановано законів, соціальних законів, і слухачі, очевидно, знають про ці плани уряду Тимошенко. І, безумовно, вони будуть виконані, незалежно від того, як тебе буде проводити той чи інший регіонал, а який є, по суті, агентом впливу з іншої держави в українському парламенті.
Маємо ще один дзвінок від нашої слухачки. І, будь ласка, ви в ефірі, я прошу дуже стисло.
І я хочу задати таке запитання пану Колісниченку. Ви всі так говорите за НАТО, але ж насамперед ви обіцяли, що ви складете свої повноваження. Чому ви не склали їх? Вже друга сесія питала. Чому ви не склали тих повноважень своїх про недоторканність?
Скажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі, що обіцяли скласти повноваження депутата від опозиції?
Ну, от, наприклад, від опозиції, от відколи вже сказали, почалася сесія, і депутати обіцяли скласти повноваження. Ви тепер звинувачуєте Тимошенко, звинувачуєте. Але чому ви, депутати, от, наприклад, не хочете скласти своїх тих повноважень, що ви сказали, що обіцяли?
Ну, я, чесно кажучи, не знаю, що мається на увазі під складанням повноважень. Депутати, навпаки, були обрані для того, щоб працювати все-таки, а не складати повноваження. Якраз проблема наразі в тому, що вони не працюють, а йдуть процеси, як блокування трибуни. Я хотів представити до вашої уваги погляд людини, яка переконана, що треба з оцією проблемою, блокуванням, ну, фактично бездіяльністю Верховної Ради, через це боротися юридичними методами. Це правовий радник Альянсу «Майдан», кандидат юридичних наук Олександр Северин. Він деякий час тому звернувся, як з'ясувалося, до Служби безпеки України з заявою про блокування трибуни Верховної Ради. І просив розслідувати цю справу. Це було ще в січні під час минулого блокування. І от сьогодні СБУ повідомило, що передала до Генпрокуратури цей його запит. Ось що розповів про юридичні дії свої Олександр Северин в інтерв'ю Радіо Свобода.
Терміни блокування, в принципі, в законі не існує. Я б це назвав би коротше таким терміном, як злочин. Поза як такі дії не передбачені жодним нормативним актом, не кажучи вже про Конституцію України, такі дії є протиправними. Більш того, в Кримінальному кодексі України є пара статей, котрі, на мій погляд, дуже добре накладаються на ці дії. Це такі статті, як самоуправство і перешкоджання діяльності народного депутата. Крім того, варто звернути увагу, що все це відбувається людьми, котрих народ обрав до парламенту, а не до, я не знаю, як це назвати, можливо, дурдомом чи балансом. Ганом чи цирками і так далі. І все це відбувається на кошти платників податків. Ну, я був змушений громадянин України платити податків. Звернути це до Служби безпеки України ще 18 числа минулого місяця, коли такі самі дії були в парламенті, з заявою про злочин. СБУ в порядку процедури переадресував до Генеральної прокуратури України. Сподіваюся, що Генеральна прокуратура принаймні буде змушена дати правову оцінку.
Це був Олександр Северин, кандидат юридичних наук. У мене до обох гостей запитання, власне, чи не боїтесь ви цього прецеденту, адже він може певні цікаві наслідки потягнути.
Я
пане Колесніченко.
Із задоволенням би хотів, щоб було продовжено це питання, тому що в першу чергу треба притягати до кримінальної відповідальності пана Ющенка, пана Турчинова, пана Семіного, всю фракцію склада БЮТ, наша Україна і всіх тих, хто в минулому скликанні 7-8 місяців тому робив те ж саме.
Тобто і ви готові тоді розділити
звичайно,
з ними сьогодні?
Звичайно, із задоволенням. Ну, нарешті ж треба відповідати.
Ну, це теж цікавий хід такий. Я думаю, щоб він був би цікавий для багатьох наших слухачів. Але, пане Шевчук, ваш погляд, ви не боїтесь цього прецеденту, про який йшлося?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що в будь-якій державі парламент є місцем гарячих суперечок, дискусій,
політичних війн. Були парламенти, де просто розстрілювали депутатів, де завдавали тілесних пошкоджень. Слава Богу, українських політиків це не стосується. Щодо відповідальності. Пан Колесніченко дуже добре знає, що закон не має зворотної сили. А ми, навпаки, пропонуємо зняти депутатський імунітет, недоторканність щодо брутальних кримінальних дій. І тоді депутати будуть, так як і рядові громадяни, відповідати за свої вчинки. І тоді фракція регіонів буде вже думати, чи викрадати карточки, чи робити якісь інші нахабні дії. Але ж саме сьогодні мало розглядатися це питання. І саме сьогодні вони пішли в атаку і зупинили нормальний процес законотворення. Тобто ми не боїмося цього. Ми навпаки є автори законодавчої ініціативи і хочемо, щоб якнайшвидше депутати перестали бути абсолютно недоторкані.
Дякую, пане Шевчук, і вам, пане Колесніченко, за відповідь щодо цього питання. Я, щоб закрити його, скажу, що сам Олександр Северин каже, що він не очікує, що Генпрокуратура порушить кримінальну справу, але каже, що якщо буде офіційна відповідь, що це законно блокувати трибуну, то з рівності всіх перед законом буде це означати, що це правомірно робити не лише депутатами, можливо, що багато громадян можуть теж скористатися тоді
такою. Якщо дозволите, продовжив би. І як пан Луценко, міністр внутрішніх справ, бити людей по пиці, це та ж сама ситуація.
Що ж, у нас таку цікаву заходить сферу. Я хотів все-таки представити, що встигну один погляд. Публіцист з Одеси Сергій Дібро вважає, що насправді між більшістю та опозицією існує порозуміння. А от такі речі, як блокування трибуни під приводом незгоди щодо НАТО, це лише маскування реального стану справ для виборців. Слово Сергію Діброву.
Насправді політичне життя опозиційне, воно тільки імітується. Опозиційні нібито депутати, вони багато говорили про те, що бюджет не є законним, що наступного разу грозилися вони будуть блокувати трибуну. Я дуже був здивований, чому вони не блокують трибуну, коли діється беззаконня. Для мене зараз зрозуміло, прийняття такого бюджету була зацікавлена як коаліція, так і опозиція. Але набирати свої політичні бали потрібно, тому був знайден такий, як на мене, зовсім не маючи ніякого відношення до реального політичного життя в Україні привід, як лист з питанням, а що ж нам треба зробити, щоб потрапити до НАТО. Чомусь такий демарш, який є, скоріше, дипломатичним, ніж дійсно політичним, чому він викликав тому таку реакцію, для мене очевидно це імітація політичного життя, без якого опозиція не може сподіватися на якусь підтримку свого електорату на наступних виборах. Через відсутність опозиції останнім часом опозиційне життя, опозиційна діяльність змістилася з парламенту до суспільства. Опозиція проти незаконної забудови, опозиція проти протиправних дій працівників ДАІ, наприклад. Вся ця бездіяльність нашого тіньового уряду та опозиції призвела до того, що громадяни вимушені особисто об'єднатися, особисто захищати свої права при повному олімпійському спокою на опозиційному олімпі, який продовжується вже досить давно. І для мене цілком зрозуміло, що те, що зараз відбувається в Верховній Раді, це клоунада. А клоуни, як ми знаємо чудово, вони до суду один на одного не подають і не сваряться поза меж свого будинку з куполом.
Отакий полемічний погляд Сергія Діброва. І по 30 секунд кожному з гостей для коментаря. Пане Колесніченко, насамперед вам, чому опозиція, якщо ви згодні, не діє як опозиція у нагальних для громадян справах?
Я кажу, що між іншим сьогодні взагалі неможливо було провести результативне голосування, тому що не вистачало в так званої демократичної коаліції голосів. І це підтвердив пан Яценюк, коли зробив перекличку, але він порушив знов регламент і провів голосування картками людей, яких він свідомо виголосив, і їх не було в залі. Оце є демократія, оце є парламентаризм.
Ну що ж, але запитання було про опозицію. Може, пан Шевчук тоді, хоча він належить до більшості, все-таки скаже. Будь ласка, ваші 30 секунд для висновків щодо перспектив розблокування роботи парламенту.
Я хочу бути відвертим. Ми були в опозиції, тепер мені в коаліції. Мій колега навпаки, як кажуть, народі круку око ніколи не виклює. Очевидно, парламентарі, борючись між собою, все-таки мають певну таку, певний колективний егоїзм, це треба визнати. Прийде час, коли лідери, в першу чергу лідери політичних сил, зрозуміють, що їх поставлено в безглузде становище, і з них можуть сміятися люди, і тоді вони будуть давати відповідні
директиви своїм фракціям для того, щоб їх поведінка була більш раціональна і більш зрозуміла.
Дякую, пане Шевчук. Фраза про стосунки між опозицією і коаліцією, що круку око не виклює, стане, я думаю, фразою тижня у нас. А я дякую ще раз і Сергію Шевчуку, і Вадиму Колесніченку, які брали участь у сьогоднішній вечірній свободі. Завершує її своєрідний музичний такий не епіграф, а фінал. It's fun to be you.